Aicinot sabiedrību domāt par klimata pārmaiņām, Mangaļu dabas fonds atklājas izglītojošu projektu Esi atbildīgs par dabu Latviju pēc 30 gadiem. Projektā dažādi dabas eksperti izvirzījuši 5 simbolus Latvijas dabā, kas atspoguļo cilvēku rīcības un dabas pārmaiņu ietekmi uz saldūdens bioloģisko daudzveidību 30 gadu laikā. Turklāt par pārmaiņām atsevišķas sugas dod signāls jau šobrīd. Ornitologs Rolands Lebus norāda, ka viena no ietekmēm uz putniem ir notiekošais upēs. Agrāk palu periodi bija 2 gadā, rudenī un pavasarī. Taču tagad lietus uzplūdi notiek daudz biežāk un pēkšņi, arī vasaras laikā. Sekas ir izskaloti krasti, kur savukārt mitinās arī putni.
Šie krasti, nosplūtie krasti, ir arī zilzenīšu likdošanas vietas. Un šo kalas, ja tā skalošana notiek pārāk bieži, tad nu, tā viņa izraktā ala arī tur patās arī tanī nogrūmā var nogrūt atkārtot ar visām olām vai mazuļiem un samazinās līdzošanas sekmes un izraisa visas pārējās negatīvās ietekmes. Otrais, protams, ir ļoti svarīgi, ka šādās svārstīgos ūdens līmeņos upes kļūst buļķēnas. Ņemot vairāk, ka zildzenītes medī zivis, kas viņa pamatbarība viņas nolūkojot, viņam tas ūdens vajadzīgs vairāk vai mazāk dzidrs. Un ja tur tas ūdens ir kafijas brūns, ja, nu, protams, viņš tās zivis sardzēt nevar. Un tas nozīmē nepaēd zildzenītes, labākā gadījumā tā ir neuzsākta likdošana, sliktākā gadījumā tie no badu nomiruši mazuļi.
Par klimata pārmaiņām jau šobrīd signalizējot arī upes strazdi, kuri šeit ziemo arvien mazāk. Kļūstot siltākam klimatam, Latvijā biežāk novērojamas dienvidnieku putnu sugas. Runājot par to, ko ikdienā varam darīt, lai mazinātu savu ietekmi uz klimata pārmaiņām, kuras dabā ir cikliskas, ornitologs uzskata, ka ik viens var ignorēt patērētāju sabiedrības modeļa likumus. Piemēram, jauns mobilais telefons ik gadu nav nevienam nepieciešams, tāpat atkritumu šķirošana un nemēslošana dabā ir sīkumi, kas kopumā var radīt atspēju. Dabai.
Varbūt vienu, otru, trešo, ceturto, varbūt kaut kādu piemēram, produktu pērkot nopirkt bioloģisko. Ja mēs jau samazināsim būtībā, es piemēram pērku teiksim, bioloģisko cukuru, ja, teiksim, ja, varbūt bišķīt vairāk sanāk, bet ja pēc cukurs tā labs, viņa teiksim, jāēda mazāk. Tāpēc var nopirkt arī bioloģisko. Ja. Nu, tādas mazas lietiņas, teiksim, piemēram, trauk kaut kādu mazgājumos līdzekļus, nevajag pirkt tās drazas, nevajag pirkt visu tās ķīmijas, kas pilni veikali. Ja. Patiesībā viņš jau nekur nepazūd, viņš aiziet arī pašā upē iekšā. Ja.
Latvijas dabas muzeja botāniķe Laura Grīnberga par simbolu klimata pārmaiņām augu valstī izvēlējusies Dortmana lobēliju, kas aug tikai ezeros. Ūdens augs ir ar nelielu gaiši violetu smalku zvanveida ziedu. Šis augs arī Latvijā iet bojā ūdeņu piesārņojumu un klimata pasiltināšanās kombinācijas dēļ.
Piesārņojums un silts laiks rada strauju to lietu, ko sauc par eitrofikāciju. Tātad parības vielu pieaugums upē, kas izraisa ūdens tilpju aizaugšanu vai arī zilaiķu dziedēšanu tajā. Un šādās vietās vairs nevar augt Dortmana lobēlija, un tā ir indikators suga tīriem ūdeņiem. Un, diemžēl, jāatzīst, ka pēdējo nu, vismaz 70, arī mazliet vairāk gadu laikā mēs esam ļoti daudzās ezeros šo augu jau zaudējuši, jo ezeri ir tikuši stipri piesārņoti tieši lauksaimniecības un arī mājasaimniecība nopludinātā piesārņojuma dēļ. Un šis process vēl aizvien turpinās gan piesārņojuma dēļ, gan otrs, ja mēs runājam par to, ko katrs no mums varētu darīt, tad mūsdienās mēs šajos ezeros augu zaudējumu varētu teikt cilvēku nevērības dēļ, jo nu, tās vietas tagad ir apzinātas un ir pielikt informācija ezeru krastos, ka nu, varbūt nepeldieties ezerā tajā un tajā laikā, bet diemžēl cilvēkiem ir tāda attieksme, nu, tas ir tikai augs, jā, tā ir tikai puķīte un tāds muļķības mums neinteresē. Bet, diemžēl, ir tā, ja šī puķīte tiks iznīcināta, tad patiesībā mēs iznīcinām līdz ar to arī ezeru bieži vien.
Eksperti vēl pieminēja ezerus, kas padomju laikā tika pasargāti ādažu poligonu teritorijā. Šobrīd tie ātri tiek sabojā turistu pieplūduma dēļ. Gan izbradājot ezeru, gan peldētāji ar vien mēdz pat mazgāt matus ezerā un lietot dušas želeju. Tie paši faktori, kas ietekmē lobēlī, ietekmē arī Ziemeļupes pērleni, kuru no gliemju dzimtas kā simbolu, kas pakļauts iznīcībai nākotnē, izvēlējies dabas muzeja eksperts Edgars Drejers.
Upēs veidojās diezgan pies tūņu slānis, kas traucē gliemenēm atstāt pēcnācējus. Viņus pēc vairošanās ir kāpuri, kas ir parazītiski, parazitē zivīs un tikai lašveidīgajās zivīs, nevis jebkurās. bet kāpuri pēc parazītiskās stadijas ierogs ļoti dziļi upes gultnē. Un ja ir upe dūņu slānis pa virsu, skābeklis netiek klāt tur, kur šie te kāpuri ir ierakušies, lai varētu izdzīvot. Un tātad mums pašreiz Latvijā tā situācija ir tāda, ka šī sugai nav iespēja nodrošināt pēcnācēju izdzīvošanu.
Arī kukaiņu pasaulē klimata pārmaiņas jau šobrīd manāmas Latvijā. Purva sugas izzūd, ienāk citas sugas. Ķiršu mušas, kas ir izteikts dienvidnieks, nu atrodams arī Latvijā. Un, protams, ir kaitēklis saldo ķiršu kokiem, īpaši Kurzemē. Pēdējos gados parādījies arī klejotājs sisenis no vidus Eiropas. Lapsiņveida zirneklis un citas sugas. Entomologs Valdemārs Spuņģis skaidro, ka arī zaļajai upju spārēji līdzīgi kā zivju dzenī nepieciešams dzīdras ūdens barības meklējumos. Zemgalē, kur ir spēcīga lauksaimnieciskā darbība, šo spāri vairs nevarot atrast, jo ūdeņos arī novērojama eitrofikācija.
Kā es vai katrs cilvēks savā maisaimniecībā, kā mēs to visu situāciju esam ietekmējuši? Vai mēs tiešām tad ietekmējam tik ļoti, jo tā diskusija tiešām ir aktuāla regulāri, bet vienmēr ir pēc cik opozīcija, tad cilvēks varbūt tā īsti nevar saprast, vai tad es ietekmēju vai neietekmēju, cik ļoti es ietekmēju to visu procesu un vai šobrīd jau tas notiek.
Pavisam vienkārši piemērs. Pilsēta. Pilsēta ir pa dažiem grādiem siltāks nekā ārpus pilsētas. Nu, bet tas ir tīrs cilvēka efekts, jā. Nu, un ja mēs paskatāmies globālāk, cik nenormāli daudz mēs sadedzinām fosilās degvielas un cik daudz iznāk izmešu gaisā. Cik daudz mēs braucam ar mašīnām un cik daudz mēs atstājam savu ekoloģisko pēdu uz vidi. Es esmu stingri pārliecināts, ka pēdējo gadu temperatūras izmaiņas ir izraisījis cilvēks. Protams, varbūt tādi dabiskie procesi, piemēram, vulkāna izvirtumi, kas var ietekmēt klimatu lielās teritorijās. Nesen mēs atceramies bija Islandē izvirtums, viņš gan ietekmēja vairāk lidostas nekā klimatu, jā. Bet, piemēram, 19. Gadsimtā bija Krakatau vulkāna izvirdums, kas ietekmēja visu zemeslodes atmosfēru uz 10 gadiem. Mēs zinām, ka pie mums bija ledus laikmets, ka mums bija atlantiskais laikmets, bija boreālais un tagad mērenais ir. Un daudziem ir arguments, ka mūsdienu klimata izmaiņas ir vienkārši tādi dabiskie procesi. Pilnībā es to nenoliedzu, bet tomēr man ir stingra pārliecība, ka cilvēks tagad pie vainas.
Projekta eksperti atzīst, ka klimata pārmaiņas ir dabisks process, taču cilvēka rīcību dēļ sasilšana ir īpaši strauja un daba rezultātā cieši vairāk kā iepriekšējos pārmaiņu ciklos, jo nespēja pielāgoties tik ātrā tempā. Spuņģis uz nākotni raugās skeptiski, jo cilvēce patvaļīgi izmešas mazināt nevēlas.
Diez vai cilvēki, ja viņi sasnieguši kaut kādu labklājības līmeni, diez vai viņi gribēs to pazemināt. Tas ir ļoti raksturīgi patērētāja sabiedrībai. Ja tev nav iespēja izvēlēties vismaz no 30 variantiem, ja, tad viņš uzskata, ka ir ļoti slikti. Jo, piemēram, mēs ejam veikalā, izvēlamies maizi. Cik daudz maizes šķirnes ir? Tātad, vai viss tas tiek apēsts? Tur ieguldīt lielu resursi, vai tur neaiziet atkritumos kaut kas.
Kukaiņu pētnieks pārliecināts, ka liela loma cilvēku izglītošanā un mīlestības pret dabu veicināšanā ir tieši medijiem.
Man gribētos, lai masu medijiem būtu kaut kāds tāds ikdienas intervijas uz ielas, noķer nezinām cilvēku un pasaka, ko viņš labi šodien izdarījis, lai saglabātu dabu. Nu, teiksim, šodien aiziet kājām, nevis braukt ar mašīnu. Jeb iestādīt koku, jeb mazāk cigaretes nosmēķēt šodien. Un cilvēkiem jābūrē visu laiku. Un akcija jābūt ir interesantai, saistošai un ļoti jāiesaist bērni iekšai.
Pasaules dabas fonda direktors un meža aizsardzības speciālists Jānis Rozīcis stāsta, ka Latvijā vidēji gadā viens cilvēks rada 5,14 tonnas oglekļa dioksīda. Lai apturētu neatgriezeniskas klimata pārmaiņas un saglabātu līdzšinējo līdzsvaru dabā, viens cilvēks nedrīkstētu radīt vairāk par 2,7 tonnām.
Skaidrs ir tas, ka vienā pusē ir abiotiskie procesi dabas sistēmas, kas nodrošina dabas sistēmām un tālāk sugām eksistēt. Otrā pusē esam mēs, homo sapiens cilvēks, ar savām tradīcijām, ar saviem ieradumiem. Un mēs varam sadalīt visu šo rīcības trīs veidos, šo mūsu domāšanu, dzīvesveids, tirgus mehānisms un spēles noteikumi. Bet jābūt tur prātā, ka ir biosfēras kapacitāte un līdz ar to ir virknes lietas, ko mēs varam darīt gan dabas kapitāla vairošanā, gan arī šo spēles likumu mainīšanā, domājot gan par fiskālām sistēmām, likumdošanas normām, sabiedriskām politikām. Tās lielās atbildības sākās tieši biznesa sektoros, kāda ir jūras pārvaldība, piemēram, meža pārvaldība, lauksaimniecība, kā strādā mūsu bankas, finanšu institūcijas, kādas atbildības uzņemās valsts pašvaldības, kādi tiesiskie akti, un tur patiesībā sākās šī patiesā dabas vai vidas aizsardzība.
Vides ministrijas klimata un vides politikas integrācijas departamenta direktore Ilze Prūse norāda, ka viena no būtiskākajām problēmām ir fakts, ka sabiedrība arvien neredz savu ietekmi uz klimata pārmaiņām.
Šajā projektā ir ļoti labi, ka ir atrasta saikne ar konkrētiem dzīvniekiem, konkrētiem augiem un izstāstīts viņu liktenis. Un tad uzreiz cilvēkiem mainās, manuprāt, tā uztver par to klimata pārmaiņu problemātiku. Un no ministrijas puses arī mēs lūdzās uzsākam projektu, kurā detalizēti modelēsim klimata pārmaiņu ietekmes Latvijā reģionālā līmenī, lai redzētu, kas konkrēti kurā pilsētā, kurā ciemā notiks pēc 10, 20 gadiem, 30 gadiem, un tālāk jau izdosies, tad būs arī interaktīvs rīks izveidots, kurā cilvēki varēs paskatīties, kas ir sagaidāms un ko mēs iesakām cilvēkiem darīt, lai pielāgotos.
Mangaļu dabas fonds prezentāciju par dažādu sugu nākotni izplatīs arī skolās un pašvaldībās. Sinti Ambot, Latvijas radio.